Maganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksilig-lig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun Group Dynamics!
Oh, God!
Oh, wow.
Drive My Car!
Ah!
If you know what I mean.
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Radyo!
Tropang Radyo!
Yo, mga tropa, it's 7:06, oras na para sa tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Faith.
Ako po si katropang Shrek.
Ako si katropang Janine.
Happy Friday daw po, mga katropa.
Happy Friday!
Wala na boses.
Kasi Friday na.
Kasi pag Friday na, wala nang boses.
Hindi yung totoo. Arte niya lang po yun. Gusto niya lang po may medyo something. If you know what I mean. Joke lang. Wala. Wala akong ibig sabihin, mga katropa. Happy Friday ulit, mga katropa. And it's our fifth installment. Para sa week na to na sobrang deep ng mga pinag-uusapan natin.
Sight kita.
Heard kita.
Smell kita. Taste kita.
Taste kita. Yeah. At ngayong gabi, it's another sense.
Feeling ko ito yung ano, bukod dun sa sight kita, ito yung madalas nagagamit.
Oo.
Hindi ko siya feel.
Feel.
Feel kita. Hindi po common sense kita.
Feels kita, ganyan. Yung ibang pa-cute. Feels kita.
Bakit nga ba natin to theme for the week, mga katropa?
Well,
loose ano lang siya. Loose, parang loose adaptation nung kita-kita.
Mm-hmm. Diba? Kasi, yung mga katropa po, nanood ng kita-kita, pero hindi sabay-sabay. Pero yung iba din, hindi pa nakakapanood ng kita. Pero hindi yung iba, hindi pa nakakapanood ng
nang ano, ba't ka umuubo ka, tropa Faith?
Sorry.
Hindi pa nakakapanood noon. Don't worry, hindi naman po kami magsispoil na ang nangyari po doon, ang totoo ay...
Oo, nabulag siya doon. Ay, huwag kayong magalit sa akin, nasa trailer kaya yun.
Nabulag
si Alisa. Oo, siya umigop sila ng ramen.
Oo. Tsaka nasa...
Sapro.
Sapro sila. Gusto ko lang mag-hi.
Kanino?
Sa aking friend. Hindi ko alam kung nakikinig siya, pero nasa Sapro siya.
Nasa Sapro?
Nasa Hokkaido.
Tapos kung ano yung suot ni
Alessandra. Medyo fashion ganun sense niya na yun before siya umalis ng Pilipinas.
Alessandra? Parang iba si Alessandra.
Asunta kasi sinasabi mo.
Si Alex, siya Alessandra. Alessandra, isang tao.
Alessandra, ba siya? Hindi siya okay, full name niya Alessandra.
Oo.
Alex nickname.
Bye, Katropang Gian. At yun nga, yun na nga, tama. Mm-hmm. Hindi naman, wala kaming partnership with kita-kita. Wala.
Pero masarap
wala.
Naman tignan yung iba't mga feels, hindi lang yung sa panin.
Mm-hmm. Tsaka,
senses, no?
Sa tingin ko, we should support Filipino films.
True. Ngayon ang dami-dami festival, Cinemalaya, di ba? Marami pwedeng venue, no? Para makapanood ng pelikulang Pilipino.
Tsaka,
show of support.
Huwag na kayo mag-Facebook na.
Oo, pinapanoori mga pinirat.
Mas mura naman yung mga Filipino films kaysa sa, sa mga... Anong tag dito? Foreign films.
Mga blockbuster international releases, mga ganun.
Oh, kasi inisip ko din. Nang nagbiglang naging media.
Kumita na sila doon. Pero yung Filipino films.
Hindi, tsaka kasi sabihin man natin na, sige, pinagkakitaan lang nila yan. Wala kaming pera, ganyan. Pero baka sa ngayon, ito yung paraan to show that we support our Filipino cinema.
Tsaka ano rin to, hanap buhay ng mga tao. Hindi naman nila ito ginagawa for fun. Hello,
sometimes,
film
but,
friends.
We hope they're happy doing it, no? Pero, yun nga. Kailangan din.
Mm-hmm. Kailangan din nila na ang
support.
So, mga katropa, punta na tayo sa ating topic for tonight. F for Friday, F for feel kita.
Galing mo dun, katropang Faith.
Faith.
Oo nga, tatlong F na.
Sige, okay.
Katropang Faith.
Mm-hmm.
This is your day. Friday is your day, katropa.
Nakakatawa tungkol sa sarili. Hindi ko po to show, mga katropa. Marami pong...
Naya naman kami.
Marami pong nag...
So let's talk about faith.
Nag-schedule ng mga katropa dito. Hindi lang po kami si katropang Janine, katropang Shell, ako si katropang Faith. Pero meron pang lima tayong other katropas na pwede nyong abangan mula Monday hanggang Friday, 7 to 8pm. Si katropang Anika, katropang Carl, katropang Gian, katropang Jane, at katropang Mark. Ang galing ko, no? Magbilang. Tama, 8 kami. Pero for tonight, kami muna yung pagtsagaan nyo na pakinggan.
Or join us, mga katropa, sa Twitter. Ating
usapan. Pwede yan sa at tropang radio. At to na ang ating first discussion for tonight. Kasi inisip ko kanina, ano ba yung, kailan ba natin ginagamit yung words na feel kita? So, minsan, feel kita na naramdaman mo kung ano yung nararamdaman ng ibang tao or empathy or sympathy. Tapos, pwede rin yung, uy, alam mo girl, feel kita. O kaya, di kita feel. Na.
Uy, grabe siya, feel na feel niyo. Oh. Feels na feels.
Pwede yun. Feel na feel niya. Or pwede rin yung may nafe-feel ako for you.
Naramdaman niyo ba yun?
Sino nasa likod mo?
Naramdaman niyo ba yun gutom na?
Di ba? Maraming ways. Permutations na ginagamit natin.
Yung pinakamadali at mahirap sabihin nun. Di ba? Pero ano, feel kita. Parang, may nafe-feel ako for you.
Tsaka, oh my gosh! Grabe, feel na feel, oh.
Oo. Tapos, naniwala ka na may nafe-feel for you. Tapos, feel na feel mo.
Ah, pwede rin.
Di ba? Eh, di ba?
Labas sa ilong yung tao. Kaka-relate ba yung mga tropas natin? Tweet us.
Kaway-kaway.
Okay. I-tweet nyo kami kahit wala pa kaming tweet kasi hindi namin malaman katropang sure ano yung password namin. Nuhulaan niya pa. Kahit na ilang years na namin. 7 years na po ang tropang
namin. Uy, nabuksan ko na.
Ayun.
Okay na. Babasahin natin yung tweet nila.
Sumama na kayo sa aming pag-feeling dito sa Feel Kita episode natin. So, 7:13 na. Wala tayo na mag-uusapan. Pero mga katropa, gusto kong simulan dun sa feeling ko, pinakamadali na i-discuss. Itong feel kita or di kita feel, permutation of that phrase, feel kita. So mga katropa, para sa inyo, hirap naman to. In English ko kasi.
Edi English.
Okay. Mga katropa, na-feel nyo na ba?
Oh, sige. Parang bisa sabihin kang hindi maganda. Oh, yeah.
Sorry. Focus.
Friday na nga. At episode nga to ni Faith.
Iwanan na lang natin tong question na to for the next segment. Hindi po for the next episode. Okay, mga katropa, how do we feel when people tell us feel kita or di kita feel?
Gusto ko may side comment over
there.
May
side comment. Ano sabi yung side comment mo?
Kawawa naman. Sabi niya, kawawa naman.
Pero iba pa yung usapan na ano, pinapa-feel niya lang na feel ka niya. Or pinapa-feel niya lang na di ka niya feel. Oh,
actually, may different ano kasi accents and different ways of saying that. Diba?
Sige nga, katropang Shell. Paano mo sasabihin sa isang tao na click tayo using that phrase, feel kita?
Feel kita!
Feel kita!
Okay. Paano mo sasabihin yung sympathy or empathy na feel kita?
Girl, feel kita.
Ang galing mo,
nakakairita. Challenge accepted daw. Eh. Tsaka voice actor yan si ano. Katropang Shell. Okay mga katropa, sa pagbabalik natin, ang pag-uusapan natin ay yung...
Feels.
yung una mong ano.
Feel kita!
So pagbabalik ka ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa TV.
Sa PZUP 16-0, ikaw ang po tayo sa TV.
kaibigan, sikay na. Ha? Ma'am, classmates, sikay na. Ha? Mga kasama, sikay na. Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Inihahandog ng UP Law Bar Operations Commission at Blocks A&E 2020 ang SICLAB, the UP Law Bar Ops Kick-Off Party. Tawagin ang mga kaibigan ninyo at tumuloy sa Main Street 10 East Capitol Drive, Capitolio, Pasig City sa Agosto 19, Sabado, 9 p.m. Ang event na ito ay para sa tulong at suporta ng mga UP Law graduates na kukuha ng bar exam ngayong Nobyembre. Para sa tickets at iba pang detalye, i-like ang SICLAB, the UP Law Bar Ops Kick-Off Party sa Facebook. Ito ay hatid sa inyo ng UP Law Bar Operations Commission at Blocks A&E 2020 sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka.
Stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radyo!
Yuyu mga katropa, it's 7:17. Nagbabalik po ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Janine.
Ako si katropang Shred.
At ako po si katropang Faith. This is a Feel Kita Friday mga katropa. Dahil wala lang, trip lang namin na mas i-expound pa kung ano yung pwede nating pag-usapan sa ating senses.
Talk about our senses.
Oo, to talk about our senses. Kasi minsan na lang natin gamitin yung mga yan.
Ano ba pinakagamit nating sense?
Ano ba?
Yung nonsense.
Feeling ko din.
Feeling ko lang.
Oo. Diba? Pero feeling ko yung ano, yung nonsense, nagagamit din siya minsan ni eh. Pang feel
the,
ng... Oo.
Feeling
ng silence.
Or
kapag ka small talk, yeah. Kailangan mo rin... Siyempre, kailangan mo din minsan ng
humor, no?
Oo, humor. Kapag sobrang seryoso na ng mga bagay, kailangan mo ng humor. Pero, yun.
Katulad yun, kailangan natin ng humor.
So mga katropa, sabalikan natin yung tanong na iniwan natin para sa lahat ng nakikinig sa atin. At siyempre, para sa mga katropa na nasa loob ng booth. How do you feel when others tell you, feel kita, dun muna tayo. Sa letter A, feel kita. Mamaya na natin puntahan yung di kita feel.
Yung feel...
Yung feel mo dun sa feel nila.
Oo, sa feel ko dun sa feel nila. Yung feel kita, pag nararamdaman mo the way they say it, kung yung genuine o hindi. Tsaka dun sa iba pa nilang sinasabi. Kasi di ba yung feel kita, not necessarily kailangan mo magsalita ng magbigay ng advice o magsabi ng anything o mag-analyze for them. Mm-mm. It's really just for them to listen to you. Di ba? Pero yung feel kita, ang dami niyang nasabi. Di ba? Parang kwento niya, ay, alam mo, may ganyan din ako experience. Blah, 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 blah,
so, hindi kanya talaga feel. Feel niya lang.
Feel niya lang na magkwento. Feel niya magkwento.
Okay.
Oo. So, parang yung feel kita, careful din tayo kasi ang dali niyang sabihin. Alam mo, girls, feel kita. Kahit na sobrang hindi kanya naiintindihan talaga. Kasi wala naman talagang ganap na makakaramdam nung mismong nararamdaman mo maliban sa'yo. Eh, nakakagaan sa pakiramdam kapag may ibang tao na parang, I can relate to you. Yun yung ibig sabihin sa akin pag sinabing feel kita.
Oh, okay.
Diba? I can relate okay. to what you're experiencing. Para nakakagaan siya, pero not necessarily, kailangan nilang may gawin kasabay nung feel kita.
So,
na statement.
Anong ibig kong kasing sabihin doon sa question ko, how do you feel for the person who likes you?
Ah, okay. Iba yung dumating sa
pero
version.
Mamaya, pag-usapan rin natin.
Kasi hindi kita feel eh, di ba? Parang, okay. The person who likes me, parang, okay, awkward.
Likes you, pwede mo interpret pwede in many ways.
In many ways, diba? Pero awkward, parang feeling ko hindi kasi yung magaling tumanggap ng ganong klase ng...
Talaga?
Ano, ganong klase ng... parang okay tayo, click tayo. Parang nararamdaman namin, parang pag nasabi niya yung feel kita, ibig sabihin yung moment na yun na mutual yung feel kita.
Okay.
Pero yung bigla lang sinabi, oh, feel kita. Parang, okay.
So, hindi, so awkward. Ma-awkward ka kapag may isang tao na sinabihan ka na feel kita kahit first time nyo palang magkita?
Pwede yung first time magkita, eh, pero yung click kayo agad. Pero iba kasi yung sinabi ng feel kita na one-sided.
Yun, yung siya lang may yung, feel, hindi mo siya feel ganun.
Oo, yun yung okay. Medyo awkward.
Galit siya.
Oo, kasi parang feel niya ako, pero gusto niya akong kausap, pero wait lang, yoko na.
Pero, napagsabi ka na ba sa isang tao na feel kita?
Yun nga, kaya sinasabi ko yung kinikwento ko kanina kasi na-associate ko siya hindi dun sa feel kita na, hindi ko siya sinasabi in a way na, alam mo, click tayo, feel kita. Sinasabi ko siya kapag ka mas may lalim pa na implication yung feel kita. Ibig sabihin, may problema or meron siyang dinadala na nakaka-relate ka.
Mm-hmm.
Hindi siya lang doon sa, dahil I like you as a person.
Mm-hmm.
Diba? I like you as a person, pwede kitang friend, ganyan. Hindi lang doon. Parang, nasasabi lang, kaya ako ini-interpret that way kasi feeling ko for a person to say, feel kita, ibig sabihin may nakaka-relate siya on a deeper level.
So, ibig sabihin ba nun, katropang Shrel, you like a person first dahil nakarelate ka sa kanya?
Ang hirap sagutin eh kasi you like a person first. Ibig sabihin ba ako yung unang unang nakikita ko dun sa person ay dahil doon.
Kaya mo ba nagiging feel or kaklik yung isang person ay dahil nagkaroon ka muna ng empathy or sympathy para sa kanya?
Mm-hmm. Tsaka, you like the person who likes you.
Eh, pare, sabi mo kanina, ano?
Diba?
Sabi mo kanina, not all people that who likes you? You like
not all people, pero
generally.
Generally, you like people who is genuinely interested in you.
Mm-hmm.
'Di ba? Yung parang, uy, nagkikwento ko tas willing siyang makinig.
Mm-hmm.
Yung ganung konsepto na yung kasi may mga tao na like ka lang nila kasi like nila na pero para sa sarili nila yun. Alam mo yung feeling na gano'n. Parang, uy, gusto kita kasi lagi mong pinupure. Kasi, pagkasama kita. May nakukuha sila sa'yo. Pero itong bagay na ito, na wala naman silang nakukuha from you and they still like your company, then that is something na parang, uy, di ba? Mm-hmm. Parang genuine and kindness. Yun yung nakikita ko dun sa feel kita. Kaya ang sacred sa akin ng paggamit ng konsepto ng feel kita.
Ang hirap naman maging friend pala nila.
Oo, totoo.
Kaya pa, Janine, ikaw naman, paano mo pinapa-feel sa mga tao na feel mo sila? Do you let him know? O parang, secret ko lang.
Secret ko lang to.
Na-feel ko sila.
Na-feel kita.
Hindi kasi ako explicit when it comes to yung formation ng relationship. I think the most tangible I feel you or feel kita way of saying na-feel kita is to say it without saying it.
So magpapa-feel ka din.
Oo, ganun. Parang ganun. So parang you be there with for the person, you talk to the person, you share moments together na not necessarily nililabel mo na, oy! Parang alam mo yun, sobrang daming araw. Ito ibig sabihin nito, feel kita! Hindi ganun, di ba? Parang it's more of the unsaid things. More of act.
Pag nag-iiwan na siya ng something sa table, may note, ganyan.
Oo,
yung mga panda na may laman na chocolate sa loob.
Paraan mo yun, hindi naman ako yun. Eh.
Uy, nag-iiwan ka kaya mga cookies sa table.
Ay, hindi siya yun, ako kumain nun.
Basta goodies, di ba? Something sweet.
Ganyan. Mga ganun.
Tapos diba? Maliit lang yung sulat nila.
Oh, maliit kasi talaga. Maliit kasi talaga sulat ko. Okay, in the first place.
Parang sino nagsulat nito? Oh. Hindi ko mabasa. Sino kayo na...
Langgam. Yung langgam.
Langgam.
Nagsulat
sulat
yung langgam.
Sulat ng langgam.
Nahirap siya waka yung ballpen. Sayang di nakikita sa Raji. Yung
eh.
Ginagawa mo ka.
Sayang.
Galing ko i-feel na lang nila.
Oo,
kung ano yung ginawa mo.
Kung ano yung ginawa kong paghawak ng ballpen.
Ng langgam.
Yan, so, yun lang naman yung ano, yung pag how I make people, I mean how I make people feel na yung mga important people, paano ko ba mapadama sa kanila yun, di ba? Parang yun naman talaga yun eh, na you constantly be there and be available for them kung kailangan nila ng time, di ba? Tapos ano din kasi pag when you mutually feel each other, quote unquote,
air quotes
yeah, di ba minsan hindi na ano eh, parang sobrang attuned nyo sa isa't isa na parang
finishing each other's sentences.
Sandwiches.
Or yung ano lang, yung finishing each other's sandwiches. Ganun. Na or yung mukha pala nila, parang alam mo na parang parang hindi niya gusto yung katabi namin. Mga ganun, di ba?
Tinginan pa lang, alam niyo na.
Oo, may kumbaga merong kumbaga nakakapag-form na kayo ng separate meaning into you have a different kind of communication basically pag ano, pag when you mutually feel each other. Pwedeng collective yun or pwedeng sa inyong dalawa lang. Ganun naman yun eh, di ba? May sarili kayong language of speaking to each other.
Yeah. Flags.
Oo, yung mga SOS.
Yung mga mga apoy, smoke ano.
Smoke signals.
Ang labo.
Pwede, kung ganun ka-effort yung relationship niyo, okay lang naman.
Oh. Basta kayo may effort.
Basta same effort.
Requirement ng chimney sa relationship.
LDR.
LDR.
Mahirap naman mag-smoke ng ano, malapitan lang. Pero,
ikaw baka tropa-fate. Ano? Ikaw, ano masabi mong feels mo yung person? Yung,
paano ko masasabi yung feels ko yung person?
Oh, parang pagka someone told you, feels kita. Ano na feel mo?
dapat flattered ako, pero minsan kapag kasi yung word ay feel kita, hindi ko masyado yon na tatanggap as a compliment kasi ma-words din ako sa love language. Mm-hmm. Kaya kapag sinabi kong feel kita dun sa isang tao, gagamitin ko lang yun for specific people na language nila, yung daily language nila, yung sinasabi nilang feel kita. So, yeah. Kapag hindi ko na naramdaman na minodify niya yung phrase na feel kita para sa akin, hindi ko mararamdaman na it is genuine. Maliban na lang kung pag-iisipan ko pa ng maigi kung anong konteksto ba pinanggagalingan
niya.
AKA
mag-overthink ka sa
oo, totoo yun. Totoo yun.
Pero pag may nagsabi din sa akin na, uy, alam mo, feel kita, parang yung, dahil nga yung konsepto ko ay hindi naman verbalization of so many things.
Mm-hmm.
More of gawin mo na lang. Parang ganun. Pero, hindi ko naman dinidiscredit yung pagsasabi. Kasi parang, oh my gosh, you're brave to say that. Pero yung random na kakilala mo lang na, uy, feel kita, parang, ano gusto mo patunayan sa akin?
Saka yung ano, yung diba? Ginagamit niya naman yun sa lahat. Oh. Uy, ano mo, feel kita? Okay.
Noted.
Okay.
Bye.
You're telling that to everyone.
Pero, na-appreciate ko yun kapag sinasabi yun in a way na mas customized for me.
Yun nga eh. Merong, diba? Parang 90% of communication kasi ay hindi naman talaga verbal. Mm-hmm. Diba? So, merong intonation, may hand gestures.
Parang ganun. Show, don't tell.
Parang inisip ko tuloy, paano ko na-feel yung feel kita kung sa words natin, hindi natin yun ginagamit. Like si Katropang Janine, na-feel ko na na-feel niya ako. Wow, in-assume ko yun.
Na, ay, masama po yung tingin ni Katropang
Janine. Pag siya, I'm smiling.
Kidding!
Bakit siya tumitingin na gano'n?
Pag siya na yung unang nag-a-approach.
Oo.
Tapos, ano yan? Genuinely interested siya sa mga ginagawa. Mas naalala niya. Parang, oh, tagal ko na sinabi yung naalala niya pa.
Mm.
Yung mga ganun. Di ba, Katropang Janine?
Oh.
In-assume ko lang ba?
Inisip niya.
Oo.
No.
Sinabi kanina ni Katropang Janine na mas nagpapakita siya ng feel kita, ng feel, ang hirap. Nagpapakita siya na she likes a certain person through other ways than just saying
hey, I feel
kita,
you.
Na hindi niya kailangan na i-label na, I feel you, may banner dun sa person na yun. I feel this person. Katropang Janine, sa pagbabalik natin dito sa Tropang Radio, sagutin mo tong question na to. Kapag ba yung mga tao ay worthy pagdating sa pagpapakita sa iyo ng feelings, nairita ka ba? Iba ba yung nararamdaman mo kaysa dun sa madalas na sagot lang natin na to reciprocate that good feels for you, okay, mga katropa. Kaya din mga katropa, sana naintindihan yung sinabi ko kasi
medyo
nagka-feels
ako. Lang eh.
Pina-feels.
Kaya nyo na, feels nyo na lang.
Dami explanation, no? Ulitin ko na lang mamaya sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 16.2. Tayo na makinig sa DZUP 16.2. Ikaw ako tayo sa DZUP 16.2. Kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Iti mga kababaihan, isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Naalala mo ba nung bata ka?
Nanay, gusto ko po ng laruan.
Ay, basketball tayo!
Ma, kailangan ko po ng costume para sa school play.
Pa, patulong naman po sa homework.
Ngayong matanda ka na.
Anak! Patulong naman sa pag-akyat sa hagdan.
Nak, pakiabot naman yung salamin ko.
Anak, uwi ka naman.
Anak.
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 Sana ngayong silang nangangailangan, ikaw naman ang maging kaagapay nila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yo, mga katropa, it's Feels Friday at 7:33 na dito sa Tropang Rad. Yo! Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Faith.
Hindi kasi siya nag-yo eh, so parang ba't dalawa lang kami?
Ay, hindi ba ako nag-yo?
Hindi mo, hindi niya alam.
Sobrang nakangiti ako, kala ko nag-yo.
Parang siya, ano nangyari? Nakangiti ako dito. Alabo.
I'm so busy smiling.
Oh, Friday na nga.
Alright.
Alright. At ito po si Katropang Faith. Next segment, sasabay na po ako sa iyo. Kaya din po makisabay na kayo sa aming pag-yo sa Twitter at Tropang Radio. Ngayon po ay pinag-usapan pa rin natin ang Feel Kita Friday. Kasi nga po, pinag-usapan natin ang iba't ibang languages ng ating senses. Heard kita, smell kita, taste kita.
Kita, sight kita.
Sight kita. Today, feel kita. Yung question natin for Katropang Janine kanina, how do you feel kapag worthy masyado yung mga tao just to let you know na feel ka nila?
You know, I don't mind talaga. Kasi kung kilala ko naman yung tao na ganun siya magpakita ng, what they call that, affection?
Mm-hmm.
Or care. Diba, why not? And ako personally, mahilig naman ako. Mahilig naman talaga makipag-usap, pero hindi lang yung konsepto ng parang kakakilala mo pa lang na, uy, alam mo ba, grabe, I feel you, you know, alam mo, ganito-ganito, parang kung ano na sinasabi sa'yo. I mean, magigets mo naman yun eh, kung magigets mo naman yun if kaya niya sinasabi yun ay para mag-show off yung tao na yun, or mag-fluff ng feather in front of you. Or, ay, oh my gosh, Nagulat ako kay Drama Shrek. Nag-flap siya ng feather niya. May nila pa siya mga feather.
Huwag muna tayo mag-teleradyo kung ganito lang din.
Oo, parang natatakot ako pag ano eh. Baka mag-Facebook live tayo one day. Tapos kung ano nung ginagawa natin on air. Ay, online.
They don't know where my feathers are.
Ayun. So, pero pag... I mean, meron akong mga kaibigan talaga na madaldal sila and or maingay sila as a person.
Iti-tweet parang, ko ba
yun? Tag mo yung mga kaibigan niya.
Tag ko yung mga kaibigan
niya. Na wala kang Twitter. Meron.
Na, which is okay lang sa akin talaga. Lalo na, or letters. I like receiving letters. Mm-hmm. Or, I don't know. Kung ano man yung, yun nga, yung konsepto ng wordy. Kasi malalaman ko na malalaman mo ewan ko, I think people we naturally have built-in systems that detect naman na kung genuine yung mga bagay o hindi. Kasi 'di ba minsan kinukutuban tayo parang niloloko lang ako noon. 'Di ba? Tapos I think mas malaki yung bahay sa experience ko, mas malaki yung possibility na niloloko, parang may mali nga doon. Hindi nga baka half ano half truth lang yun.
Alam mo, tropa niya.
Alam mo talaga. Pero, grabe talaga. Trip na trip kita, pero. Di ba, weird siya. Yun. So, I think, I don't mind katropang fate pag merong tao na nagpapa-feel sa akin through words or verbally sinasabi sa akin. Yun. I think it's fine.
Pero how do you feel kapag magkaiba yung sinasabi nila sa pinapakita nila? Pero they're telling you, feel kita.
I feel you. That's strange. Kahit, totoo naman kasi na, let's say, you talk online or something, diba? Which happens all the time right now. What's that? Anyway, yung konsepto ng... Diba, we talk online or we text, diba? Mm-hmm. Ganun. Alam... At first, mahirap naman talaga basahin kung ano yung... Mahirap basahin kung ano ba ibig sabihin ng tao dun sa text na yun.
Mm-hmm. Diba? Kasi walang tono naman talaga.
Oh, wala naman talagang tono. So parang... Kaya yung... bakit ka may SFX? So, yung... Parang it takes a while. Pero kasi makikita mo yung... Magkakaroon din kayo ng sarili nyong language online and through text without personal... without in-person communication, 'di ba? Magkakaroon kayo ng sarili ninyong rhythm and dynamic na magigets niyo kung ano ibig sabihin nung ano nung mga exclamation points ng mga sobrang dami emoji or you talk in emoji. Pwede kasi 'yun, 'di ba?
So, or gifs.
Yeah, or gifs or photos, 'di ba? So magkakaroon kayo ng sariling ritmo. So pero totoo na merong sariling self, may iba yung self mo pag naka-face ka sa device.
Mm-mm.
At iba ka din personally.
Hindi siya pinipeke mo yung nasa device. Oo, pero meron really ka lang happens. Way of relaying the message na gusto mong ma-express to. For example, hindi ka naman sa totoong buhay, ha 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 ha.
Hindi ka naman gano'n. Or hindi ka naman talaga pag tao, hehehe, hehehe, hindi ka naman gano'n.
Or maybe gano'n ka.
Okay, sige, yung iba na ganun, congratulations, you just bridge the gap of technology and human
or behavior. Or weird yun, di ba ginagamit na yung natin yung
or yung awkward laughter.
Or pa Korean ka.
Or Spanish, ja. Totoo
nga.
So, I mean, gusto. Totoo talaga mga katropa na nangyari na meron ka talagang self na kumbaga there when we face a device a medium let's say literature or whatever kung ano man yung sinusulat mo parang meron talagang process of translating yourself the way we send messages out there to another person so parang basically when you yung the way we are known by others is basically a translation of ourselves the way they translate the information that they have kung paano nila tayo nakilala ganon so totoo na meron naman talagang ibang kang sarili pag nakikipag-usap ka online through text or email diba pero sobrang weird kasi kung na-meet mo yung tao, tapos sobrang ibang-iba, ang laki nung disjunct.
Mm-hmm.
Parang, ano to?
Sims scam! Ba? Scam!
Sims ba to? RPG ba to? Uh-huh. Diba? So yung konsepto ng malaking disparity, parang, wait lang, wag muna kaya tayo mag-usap online or through text. Mag-usap kaya tayo ng personal na lang muna para makita mo kung yun, kung ano ba yung sinasabi niya or paano ba yung dynamics ng communication niyo in person, 'di ba?
But sometimes that's difficult kasi iba yung paraan niyo ng pag-uusap kapag kayo ay face to face kesa sa mas kayang i-express, halimbawa through text or through other means, 'di ba? Kasi inisip ko yung ibang tao, parang sobrang shy naman niya kapag ano. Kasi ikaw din, 'di ba? Parang dapat hindi yun sinabi ko, at least meron kang, 'di ba, sa konsepto ng pag nagte-text ka, ina-edit mo pa.
Yeah. Diba? So hindi ko naman di-discredit yung konsepto ng the unspoken things or yung konsepto ng courage and self-confidence, 'di ba? Mahirap naman talagang i-gauge 'yun. The way pag-translate na natin yung sarili natin sa social media or sa mobile texting na kumbaga merong walls na nabibring down pero meron ka ding walls na tinataas, di ba? Yeah. So kumbaga parang labyrinth yun ng human communication. Pero ganun din naman pag nasa person in-person communication ka, may mga walls na tumataas, meron din bumabagsak, di ba? Pero yung sinasabi ko kasi na gaano ba kaiba? Kasi ikaw mismo, malalaman mo kung gano'n ba kaiba yung tao dun sa... Kunwari, sinasabi niya sa'yo na yung pakilala niya, ganito yung... ganito siya... Kilala niya yung mga ganitong authors alam niya yung mga ganitong quotes or whatever. Tapos pag nag-usap na kayo, wala.
Gini-GMG muna pala niya.
Oo, ginugugle lang pala muna niya. Di ba? Parang ganun yun eh. Parang gano'n ka disjunct. Tsaka, I think naman, pag meron na kayong, kumbaga kung magkakilala naman talaga kayo, or nag-usap naman, kumbaga, genuinely you translated yourselves, kayong dalawa, ng maayos, or ng truthfully, sa kung ano mang medium yung ginamit nyo, kung text ba yan, or email ba yan, or, I don't know, postcards ba yan. Mm-hmm. Pag nagkita kayo in person, meron at merong lalabas naman talaga na katotohanan sa inyong dalawa. Imposibleng wala. Diba? Kasi kung, una sa lahat, kung wala ka naman talagang courage to face the person, why did you guys even, tawag dito, agreed to meet in the first place out of that communication space, diba? Parang yun lang din naman. Mahirap sabihin na gano kaiba kasi ikaw lang yung makakaalam kung gano ba kaiba yung tao kasi ikaw naman yung kumausap sa kanya in the first place.
Palitan natin yung question kay katropang Shell. Palitan natin.
So, nakailang feathers yung flop mo kanina?
Oo, habang flop, nakaano pa nga siya. Flop tuloy flop. Nagtutweet.
Shock.
Kaya nga siya may feathers.
Kasi nagtutweet.
Katropang Shell, punta naman tayo sa ibang dimension. Punta naman tayo sa ano, sa ibang permutation ng feel kita. So maybe in your life, nakaramdam ka na ng
Lindol?
Kanina. Kala ko nahilo lang ako. Nang tao na pinapa-feel niya sa'yo, na-feel ka niya, as in, he likes you romantically. Pwedeng, wala pa?
Sige.
Or pwede lang din, parang ikaw yung naka-perceive nun, ikaw yung naka-feel nun. Hmm. Wala siya sinasabi, pinapa-feel niya lang.
Mahirap yan.
Or pwede rin yung sinabi niya sa'yo na feel kita in a romantic way. Paano ka naman?
Call a friend.
Andiyan lalabas sa sikat tropang Hana.
Paano ako? What's the question?
How do you feel?
I feel all the pressure right now.
Gusto mo mag-break muna tayo?
Sige, mag-break na lang.
Tatanungin mo ako anong feels ko, tapos mag-break tayo.
Hindi, joke na.
Gusto mo yata ng tubig? Na-feel ko uhaw ka.
Sige, katropang Faith. Break muna tayo.
Sasagutin po yan. Lahat ng may crush kay katropang siya.
Come on, ay, with us. Lahat kami sasagot.
So, magbabalik ng tropang Rad.
Yo! Halikan at makinig sa DZUP 16.02. Tayo na makinig sa DZUP 16.02. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 16.02. Kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako. Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng ad ang AD After Death, Survival Tips to New Beginnings, sa Agosto 23, 5 p.m. sa PUP Theater, Santa Mesa, Manila. Halina't maging saksi sa isang kapanapanabik na seminar na magtatalakay ng mga uwi ng emotional stress na maaaring makaapekto sa isang tao sa kanyang pagtatrabaho sa industriya at ang mga paraan upang makayanan at malagpasan ang mga ito. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring hanapin ang Facebook page na After Death Ad. Sa panahon ng Adpocalypse, ano ang gagawin mo upang makaligtas ka? Ito ay hatid sa inyo ng ad sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving!
Gusto ko ng experiments! Science!
English! I love music!
B!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yung mga katropa, it's 7:42, nagbabalik.
47!
Ay,
yes,
it's 47. Yung mga katropa, it's 7:47. Huling hiritan na sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Faith.
Ako si Katropang Shrek.
Ako si Katropang Janine.
At mabilisan na lang po.
last segment na ng Feel Kita Friday. Ang question natin for Katropang Shrek, oo po, siya lang yung sasagot nito.
Wow! Oy, sumagot kayo, Diane.
Ano ba? How do you feel when people tell you that they like you? Or when you perceive that some people like you, na feel ka nila?
Madali siya pag sa konsepto ng friends.
Hindi to kasi friends.
Sa romantic?
Oo.
Tinanggi niya agad, hindi to friends.
Kanina pa yun eh. Nagsasawa na si Katropang Hana, love life naman.
Love life naman. Hi, Katropang Hana.
Grabe ka! Joke lang. Umiiyak na siya.
Never pa kasi ako nakarinig ng outright sinabi sa akin na feel kita.
Pero
na
dalawa naman eh.
Anong dalawa?
Yung pwedeng option.
Tsaka, tsaka yung isa ay naramdaman mo.
Yung naramdaman mo, oo.
Kasi yung naramdaman... Tsura ni Katropang Hana.
All ears.
Yung naramdaman, I tend to not believe it. Kahit sabihin, kahit may, let's say may ibang tao nakakapansin, I tend not to believe it until it comes from the person. So hindi ko kasi siya agad madali ako minsan na parang kapag alam mong may masamang balak yung tao na yun, pero kung parang you tend to nararamdaman mo yun,
masamang balak
kasi guts yun, na parang gut feel yun na to protect yourself. Pero if it's mechanism. if it's something na genuine, let's say love or like, I tend not to believe it until it is said. Pero wala pa nagsasabi. Wala pa naman nagsabi sa akin outright yun. Na ganun. So kasi na-kuryente na ako dyan. Minsan in-assume ko na parang meron, pero wala naman.
Ay, okay ka lang?
Buti buhay ka pa.
O inom ka muna.
Inom ako ah. Inom! Tubig! Nawala naman. So parang napangunahan mo yung person.
Appear.
Bongga.
Bongga. Napangunahan mo yung person.
Hirap.
Tapos it ended badly. Yun. Kasi, parang, dahil na-excite ka na to, bye.
Bye, Kapang Mark.
Ingat. Happy weekend. Ayun. You tend not to, ang tawag dito, not to believe until it is said. So, kapag ka ganun kasi, pwede mo pag, parang finals mo lang. Parang feel ko lang. Pero wala ka naman, di naman talaga siya nasabi. Tapos napangunahan mo. Tapos parang okay. Hindi maganda na in-assume mo. Mm-hmm. Pero ang hirap eh, kasi yung emotions naman natin, mahirap yung pigilan eh pag naramdaman mo. Diba? So, kunyari, na-detect mo na parang there's something more dito sa tao na ito. Bakit parang may special attention or whatever it is na mapapansin mo kasi may break sa pattern.
Feeling ko kasi naisip ko lang madalas kasi kapag ka naramdaman mo na merong nararamdaman yung person for you. Mm-hmm. Then meron yun, maliban na lang kung
ganun siya sa lahat.
Or ikaw lagi na lang ganun yung interpretation mo sa lahat ng kindness.
Yung built-in system mo of detection ay mali.
Oo. Pero pwede rin kasing that person likes you talaga. Pero kaya hindi niya sinasabi kasi hindi pa siya ready to like you. Hindi siya ready to like you. Kaya yun. Parang guys, tago niyo na. Sarili niyo.
Pero totoo yan, katropang fit. Parang feeling ko meron din yung tao na time para aminin sa sarili nila if they like another person.
Ano yung ibig mong sabihin?
Ibig kong sabihin
kailangan nila i-proseso, basically. Oo,
proseso. So, may naramdaman ka na. Kasi may nararamdaman, halimbawa, na sila. Pero,
kunwari, ayaw nila maramdaman yun. So, ipaprocess nila yun.
Oo, ayaw nila maramdaman o hindi pa sila ready tanggapin na nararamdaman nila yun.
Pero pwede, ewan ko kung masyado lang akong, ang tawag dito, stiff para sa mga ganong klaseng tao. Iniisip ko kasi, pwede mo naman talagang i-assess yung sarili mo. Yung hindi gumigising ka araw-araw tapos gagawin mo lang yung mga ginagawa mo nang hindi mo iniisip kung ano bang pwedeng mag-effect na sa ibang tao.
Pero kasi may katropang faith, meron ka naman mga ginagawa na hindi mo naman sinasadya but genuinely you want to do it for other people out of kindness, out of genuine care. Yung ganung mga bagay. So iniisip ko na if I like this person as a friend, ginagawa ko naman itong mga bagay na ito. If you like this person romantically, tas you do things na actually, pag romantically nga, pag-iisipan mo pa yan ng maraming beses bago mo gawin. O kaya minsan, ano na lang, parang spur of the moment, na parang automatic sa akin na nabibigyan ko kasi siya ng attention. So, pag bubuksan ko halimbawa ng pinto, or kapag meron akong food, lagi ko sinishare, or pag nagluluto ako, pwede ko siyang bigyan, or something to that effect, na genuinely, as a person, that is your kindness overflowing, na umaapaw din with other people that you like.
Mm-hmm.
Diba? So, yun yung iniisip ko na genuine naman siya na pwede mo naman talaga i-share yun. Hindi mo pa nga na-acknowledge at that point na this is something na I like this person. I'm doing this because I like this person. Hindi, you want to do it because you want to do it. Yung ganoon. Parang,
siguro kaya hindi ko lang mag-gets yung part na yan. Kasi, madali ako personally na madali ko maintindihan if I like the person or not. Kaya hindi ko mailagay yung sarili ko pa ngayon dun sa sitwasyon na I'm doing things na hindi ko naiisip pa sa sarili ko na I like a person.
Actually, katropang fit yun yung iniisip ko na ganyang situation eh. Not necessarily siya. You like the person na positive yung gagawin mo. Pwede din, may like this person, tapos di mo papansinin. Diba? So, marami kang pwedeng gawin talaga kasi you're trying to protect yourself as well.
Mm-hmm.
Na parang, yoko mabuko. Mm-hmm. I'm not doing this, ganyan. Ewan ko. Kayo ba?
Ikaw, Katropang Janine, how do you feel when somebody tells you or you perceive na feel ka nitong tao na to?
Dati kasi pag na-perceive ko na may gusto sa akin yung isang tao, pinangungunahan ko na lumalayo ako.
Kasi?
Una sa lahat, hindi ko sila gusto.
Mm-hmm.
So ayoko nang patirin pa sila lalo.
So, there's no chance na magustuhan mo sila?
Hindi ko talaga sila gusto. So, in that way.
Ah, okay, okay. I get your point. So,
So dati ganun yung reaction ko, pero I knew better now. Na hindi yun yung tamang reaction. Why would you do that to a person? Kasi inisip ko, paano kung mali lang pala yung reading mo? So, gets you miss a chance on an actual good friendship.
Mm-hmm.
'Di ba? Parang alam mo yun, mahirap pa asyo mayroon ka talaga.
That's ayun, true.
No, diba? So, isa yun. So, yung response ko ngayon, ay hayaan mo yung tao na ganun. Carry ganun. So, I always clear my mind. Actually, cleanse my mind those things out. Na, kung natsisense ko na possibly, okay, baka gusto ko nito romantically, tinatanggal ko agad yun. Kasi nagkakaroon agad ako ng prejudice. Dun sa tao. Diba? Kahit pa sabihin na totoo yun, na meron talagang gusto isang tao sa akin. Eh di, hayaan ko lang siya na kung ano man yung
trip niya dyan.
Oo, pero syempre may limits yun. Kung what is acceptable to me. Diba? Syempre, that's my call, basically. Kahit naman sa kahit anong relationship, diba? Parang friendship man yan or hindi. Ikaw naman magdidikta kung ano yung what is acceptable for you and what is not. Depende sa moral compass mo and moral laws mo, diba? Pero yun nga
ibon.
Oh, may mukha kaming ibon dito sa tropa sa Twitter. Ayan, pwede niyo tingnan diyan. It's online. All right. So you were saying katropa mo diyan. Yun. So ngayon parang pero pag iba kaya pero pag sinabi na sa akin outright na hey, you know what? I think I like you in this way. Dati, I really don't know how to respond. But the same response na ginagawa ko dun sa na-detect ko. Parang, let's run away! Ganon!
Bye!
Lilipat na ako ng bahay. Oo, ganon ba? Lipat na ako ng neighborhood. Mga
misisipin na yung address.
Oo, nasa Massachusetts. Ganon. Pero ngayon, parang I'm constantly learning na kung sinabi yun ng isang tao sa'yo, ano ba yung gusto niyang patunayan? Or ano ba yung hinihingi sa'yo? Kung ano kung nanghingi siya ng sagot, sagutin mo. Kung hindi siya nanghingi ng sagot, di wala.
Okay.
Diba? Yun lang naman yun eh. Tsaka yung konsepto ng alam mo na may gusto yung tao, parang bakit ko sasabihin outright sa kanya na, you know what, I think you like me this much. Anong gusto kong patunayan, diba? Parang ilalecture ko pa. Ili-laser point ko pa na, this is your feelings. Diba? Parang wala naman akong makukuha doon. So, really, sa mga ganong situations, diba, yung konsepto ng love, ng lover and beloved, yung beloved naman talaga, hindi siya, for me, parang in some way, dun sa konsepto na yun, hindi ka gagalaw, hayaan mo yung lover yung magsabi sa'yo na, you know, may ganito feeling sa'yo. Tapos kung ano yung hiningi, or kung nag-question sila, sumagot ka. Kung hindi sila nag-question, ako, personally, hindi ako sasagot kasi you didn't ask for anything.
Ito, mabilis na lang nasagot para sa next question. Anong ginagawa niyo to make a person know that feel nyo sila? At may ginagawa ba kayo kung feel nyo sila, katropa Shrel?
So, dalawang stages, sabi ko nga kanina, yung tanggap ko na sa sarili ko na gusto ko yung tao.
Meron ano, may denial stage.
Oh, yung isa, yung denial stage.
Number two, acceptance.
Yung denial stage, malamang, pag-iwas. Yung acceptance stage, malamang, pag-iwas.
Oh, wow! May pagkakaiba, no? Malaki.
Malaki pagkakaiba, no? Hindi, yung acceptance stage, depende yun. So, pag nasa acceptance page? Nasa acceptance stage na ako, dalawa yung pwedeng mapuntahan yan. Isa, I want to feel this person quietly on the side. Or, pangalawa, I want this person to feel that I feel this person.
Alam mo ano yun? Daw?
I want this person to know that I yung malaman niya na there's something. Yung isa, quietly, I won't tell the person, but I will quietly like or love the person on the side. Yun. Parang I'm not pursuing this, but okay, genuine yung emotions, then go. 'Di ba? Kung may opportunity pero hindi active.
Kada pang Janine.
More of ano din ako eh, parang iba pa feel ko na you're important, parang, you know, how are you, ganon, mm-hmm. Diba, you constantly talk to the person, and, pero yun, meron akong pinipiling mga moments na sasabihin ko talaga, that you know what, I really care for you, you know what, you're really important in my life, you know what, I love you.
Mm-hmm. Love you too.
Sasagot siya, bes.
May mga luha na po.
Na, alam mo yun, parang, tsaka mas madali din sa aking magsabi verbally kung binu-verbalize din nung kabilang party na, you know what, really, you know what, I love you. So, mas dahil in some way, meron ka din kasing, pwede mong kaya mong i-reciprocate yung sinabi niya.
Mm-hmm.
So, yun. Pag nasabi mo na din yung, ano, yung pag na-verbalize mo na din yung feelings mo sa isang tao, friendship man yan or romantically, mas madali na siya the next time gawin.
Mm-hmm.
To actually point out na, hey, you know what, you're important in my life. I really hope na, parang I see you in the long run, mga ganon, di ba? Mm-hmm. Mas madali na siyang i-verbalize the next time when the verbalization already happened the first time.
Mm-hmm. Mga katropa, sana na-verbalize namin yung pag-feel. Yung pag-feel.
Nag-overtime tayo ng 1 minute.
Namin, na mahal namin ko kayo. At thank you very much kay Alex Ulanday na kasama natin sa Twitter ngayon. Sabi niya, noticed.
I feel validated.
Thank you very much.
Can I say I love you, katropa?
Kay katropang Alex Ulanday. Yes. Go ahead, katropang Shell. At sana na-feel nyo ang aming effort para samahan kayo. Genuine effort para samahan kayo sa isang Friday night kung nakikinig kayo sa amin ngayon. Thank you very much, katropang Janine, katropang Shell,
katropang
Hannah, nag-stay pa, katropang Gerald, katropang Jerry, at katropang Julius na nasa transmitter, at sa lahat ng nakinig sa atin dito sa Tropang Radio. Pakinggan niyo po kami ulit sa susunod na linggo, Monday hanggang Friday po kami, mula alas 7 ng gabi hanggang alas 8.
Hi din kay Katropang Hannah
Pagila. At kay Katropang JP Berome, na nilike yung ating...
Oo, nag-post pa yun ng picture.
Ating page.
What?
So, ang DZUP naman po ay mapapakinggan mula alas 9 ng umaga hanggang alas 8 po yan ang gabi.
Yes, Monday to Friday.
Mm-hmm. Kung sa DZUP 1602, kasali ka?
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Happy weekend!
Good night. Feel me, ma-homing. Feel you. Feel me, ma-homing.